Ja, tak for velkomst hertil. Og det er altså mit første møde sådan efter nytår, så jeg tænkte, vi kan godt lige nå at synge den der og ønske hinanden et godt nytår. Vi vil begynde med at bede. Sandhedsgud, lad dit hellige ord opblive, oplyse, også her i det høje nord. Herre, jeg beder om, at du ikke må tage dette ord fra os. Vi beder om, at du ikke må tage din Helligånd fra os. Men at du igennem dit ord vil oplyse og oplive og glæde os igen med din frelse. Herre, jeg beder om, at dette ord også må være med til det. Jeg beder om, at du må sætte englevagt omkring os, hver gang vi samles om dette ord, så det ikke må blive taget fra os. Jeg beder om, at vi må holde dette ord højt i ære. Ordet om Jesus Kristus. Nu beder jeg om, at du også må række det os ind i de forskellige livssituationer, vi sidder i her. Herre, lad os få et møde med dig selv. Amen. Jamen, jeg kunne tænke mig at dele særligt et vers med jer fra Matthæus 13, men vi læser to. I Matthæus 13, det er jo et kapitel, hvor vi har lignelsen om sædemanden. Og jeg vil ikke læse hele lignelsen nu her, men jeg vil koncentrere mig om vers 22. Så derfor vil vi nu rejse os og læse Matthæus 13, vers 22 og 23. Det, som blev sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet. Men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det. Og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 fold. Amen. I nytår, der var jeg på en lejr i Norge, nytårslejr, og skulle have nogle timer over Esajas bog. Og der har det været vældig stærkt for mig at arbejde med også kapitel 6, Esajas bog kapitel 6. I vores bibel, der står der, at det der Esajas, han kaldes til profet. Det tror jeg nu ikke, det er sådan. Det er nok snarere sådan, at i kapitel 6, der får Esajas et utroligt tungt budskab at gå med. Et forhærdelsens budskab. Og nogle af de vers i Esajas 6 bliver også citeret her i Matthæus 13. Op i vers 14, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Det budskab Esajas han får, det er, at folket har været i en lang periode, hvor de er på vej ind i en frivillig forhærdelse. Men fra Esajas 6, der bliver det nu en gudvillet forhærdelse. Ligesom vi hører med Farao. Han forhærdede sig. Og så hører vi også, at Gud forhærdede Farao. Nu kommer Esajas i kapitel 6 og forkynder et forhærdelsens budskab for folket. Og det er en periode, der begynder der fra Esajas og helt frem til Jesu tid. Det kulminerer med farisæerne og sadukæerne og deres forhold til Jesus. Og alle evangelierne citerer Esajas 6, blandt andet Matthæus 13. Matthæus 13, det er den første lignelse, vi har i evangelierne. Og nogle gange så kan man tænke, at lignelserne det er givet som sådan en pædagogisk illustration, men det er det faktisk ikke. Tværtimod, op i vers 10 her i kapitel 13, hører vi, at disciplen spørger, hvorfor taler du i lignelser? Hvor til Jesus siger, jer er det givet at kende himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. Så herfra, der begynder Jesus altså at koncentrere sig mere og mere om disciplene. Og det er så også herfra, at vi har nogle af lignelserne, og lignelserne sætter skel. For nogen, der bliver det åbenbaret, men for andre, der er det lukket land. Så altså, det knytter til ved denne forhærdelsestanke. Og i det perspektiv synes jeg, det har været stærkt til også at se, hvilke midler det er, der er med til at forhærde. Forhærdelse, det er jo, at der er noget, der bliver hårdt. Og det bliver hårdere og hårdere. Og her er det i forhold til Guds ord. Og som sagt, jeg vil koncentrere mig om vers 22 med rigdoms blindværk og verdens bekymringer, der kvæler ordet. Men jeg synes også, det er stærkt at se den triple alliance, det står i. For i vers 19, der hører vi, at når et menneske hører ordet om riget, når et menneske sidder i Ølgod Missionshus og hører dette ord, eller hvor man nu sidder og lytter, der kommer den onde og røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som er sået på vejen. Det vidner jo for os om, at når vi sidder her og lytter til Guds ord, når vi åbner denne bog derhjemme, eller læser et andagsstykke derhjemme, så er det en åndelig kamp. Der er en, der ikke vil have, at dette ord skal nå ind til dit hjerte. Det er en åndelig kamp på liv og død. Fordi vores forhold til Gud, det er som vores forhold til det her ord om Jesus. Det er den ene, der bliver nævnt her. Det næste, vi møder, det er nede i vers 21. Det er vers 20, det som er blevet sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det, men har ikke rod i sig. Han holder ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder han straks fra. Det er altså den anden. Det andet middel, kan du sige, der kan være med til at forhærde vores forhold til det her ord, når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder han fra. Så kan du sige, ja, men er det vores situation? Måske ikke fysisk forfølgelse, men det er jo åbenlyst, at vi er stærkt på vej ind i en situation, også i vores land, hvor at holdningsforfølgelse er begyndt. Og på den måde trængsel, forfølgelser, på de holdninger, der udspringer fra dette ord og kendskabet til himlens og jordens herre og skaber. I efteråret, der havde vi et repræsentantmøde. Det er sådan en samling, man har i LM Vestjylland to gange om året. Om foråret, så er det for kredsformænd og repræsentanter. Om efteråret, så er det for hele styrelser, bestyrelser. Og der havde vi en samling med Erik Kloster, hvor han havde et emne. Hvordan forbereder vi os som Guds folk på vej mod totalitarisme? Jeg synes egentlig, det er et meget spændende foredrag, og man kan sige, hold da op, er det også lidt voldsomt? Og det indleder han også med at reflektere lidt over, er det for voldsomt et emne? Men hvor han peger på, at det er en balancegang. På den ene side, så må vi være opmærksom på, hvad sker der i vores samfund, uden at gå i panik. Men altså også være overvågen i det. Og der peger han på, at totalitarisme, der er jo både den hårde, hvor det er jura og lov, der gør, at med de og de holdninger, det kan vi ikke have her. Og det rydder man ud i med jura, med lov. Men så er der også den bløde form, hvor at de holdninger, du har, de er bare ikke, de er ikke en del af mainstream tankegang. Og det bliver vanskeligere og vanskeligere at have de holdninger. Det kan godt være, at du godt må have dem, men du bliver alligevel hængt ud, om det er på det ene eller det andet platform. Så kan du blive hængt ud. Du kan også opleve konkrete problemer. Hvor han nævnte et eksempel med vores undervisningsminister. Vores undervisningsminister har sagt, at hun jo i håber, at vi kunne få samme forhold som i Sverige. I Sverige der er det fra 2023 ikke længere muligt at oprette nye friskoler. Og der har vi sådan en undervisningsminister, der synes, det kunne være godt, hvis vi også havde det sådan i Danmark. Det var et eksempel, han nævnte. Han nævnte også en svensk lærerinde, som en kristen svensk lærerinde, som var blevet udfordret af en mor, som siger til lærerinden, at jeg vil gerne, at du kalder min søn for hen, og ikke siger ham til ham eller han, men tiltaler ham med hen, det neutrale hen. Og hvortil den her kristne lærerinde siger, det kan jeg ikke. Og der er der jo en konflikt i forhold til, hvilket menneskesyn og så videre man har. Det kan jeg ikke. Nu påfører du mig noget og et livssyn. Det kan jeg ikke være med til. Lang historie kort. Hun endte med at blive fyret. Noget af det, der rystede hende, det var så også, at mange omkring, de stod sådan helt lammet døj. Der var næsten ingen, der sådan bakkede hende op i det der. Så derfor har hun sat sig for at tale den sag. Og så nævner han flere eksempler. Også en finsk politiker, der citerer fra Romerbrevet 1:18 følgende, hvor vi hører om Guds vrede, der åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. Hun risikerer fængsel. Så altså i vores nordiske lande, der ikke fysisk, men det er helt åbenlyst, en holdningsforfølgelse. Og der tænker jeg, der kan vi også blive presset på dette ord, og vores tillid til dette ord. Eller modsat. Miste tilliden til dette ord. Og blive distanceret i forhold til dette ord. På grund af trængsler, forfølgelser. Og der kan det jo være med til at forhærde, lukke i vores forhold til dette ord. Det er jo det, vi er inde i det her afsnit. Og så altså også vers 22. Det her med rigdommens blindværk og verdens bekymringer. Og når jeg særligt vil stands op for det, så er det fordi, på et tidspunkt, der blev det magtpåliggende for mig også at finde ud af, at sige mig, er det mig? Der er en sandsynlighed for det, fordi jeg bor i den rigeste del af verden. Vi bor i den rigeste del af verden. Hvordan finde ud af, om det her det er min situation? Hvordan finder jeg ud af, om det er mig og mine trosfæller, der er blandt dem, hvor verdens bekymringer og rigdoms blindværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt? Igen, det er jo blandt dem, som sidder og hører ordet. Og det er blandt dem, at nogle af dem, der vil rigdoms blindværk kvæle ordet. Hvordan finde ud af, om det er mig, og også hvordan give en klar vejledning i det her, så det ikke bare bliver en eller anden udefinerlig uro. Jeg tror ikke, at det jo er pengene i sig selv, velfærden i sig selv, der er noget ondt. Tværtimod, det skulle vi takke Gud for. Takke Gud for, at vi bor i et så rigt land med så mange goder. Det er ingen selvfølge. Men hvordan ved jeg så, om det er min situation? Om jeg er ved at blive blændet? Der tror jeg, vi skal lægge meget mærke til sætningen. At rigdoms blindværk kvæler ordet. Så at lægge mærke til, ordet ikke bærer frugt. Det er ordet, der bliver kvalt. Det er ikke dig, der bliver kvalt. Men det er ordet, der bliver kvalt. Fokus er ikke på, hvordan du bruger pengene, men hvordan pengene påvirker dig og dit forhold til Guds ord. Og det synes jeg egentlig har været befriende. For så kan vi ikke gå og spejde og se, hvor meget tjener du, og hvor stor bil kører du rundt i. Og så. Det er slet ikke sådan noget. Du kan slet ikke se det. Og det synes jeg faktisk er befriende. Jeg behøver overhovedet ikke at spekulere i, hvordan du eller du bruger pengene, og hvor mange du har af dem og sådan. For det, vi taler om her, det er på hjerteplanet. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange penge vi har. Men det er et spørgsmål om, denne rigdom er med ved at kvæle ordet, så ordet ikke bærer frugt. Og når jeg siger rigdom, så tænker jeg tænker bredt. Jeg tænker også det velfærdssamfund, vi er en del af. Med dets underholdning og dets overfladiskhed. Sidst på efteråret, der så jeg sådan reklamer på nettet. Det var ikke fra Netflix, men en af de andre streamingtjenester. Hvor at man kunne få et abonnement på en streamingtjeneste for, var det 49 kroner om måneden. Resten af livet. Og jeg tænkte, wow, det var godt nok, det var et særtilbud. Og ikke bare 3 måneder, det er resten af livet. Og der tænkte jeg, nu skal du slå til. Heldigvis er noget, jeg reflekterer lidt over det der. For jeg synes, jeg har ikke sådan en streamingtjeneste. Men jeg synes, jeg har kampet nok med ikke at bruge altid bare på de muligheder, jeg nu har på DR og nogle gratis film på bibliotekets filmstriben og sådan. Det synes jeg har problemer nok. Og så tænker jeg, hvordan vil du så resten af livet kæmpe den kamp i forhold til sådan alle ubegrænsede muligheder, sådan en streamingtjeneste. Når du allerede nu ved, hvordan disse medier, hvad enten det er telefon eller PC, kan komme ind og kvæle dette ord. For det må jeg sige, det oplever som en kamp. At jeg kan være så adspredt i tanker og i sind, på grund af, at man skal være orienteret både på det ene og på det andet, og ikke bare orienteret, men også blive pacificeret, underholdt af det ene og det andet. Så når jeg sætter mig ned for at lytte til det her ord, så kan jeg mærke, at denne rigdoms blændværk er ved at kvæle dette, mit forhold til dette ord. Jeg tror, det er en del af det. Det har man ikke sagt, om du må have streamingtjeneste eller ej. Men det var et eksempel på, hvordan vi lever i et velfærdssamfund, der kan snige sig ind i din hverdag, i dit tankesind, så du kan sidde her uge efter uge, og du får ikke noget ud af det. Heller ikke, når du sidder derhjemme. Du får ikke noget ud af det. For sindet er optaget af så meget andet i denne velstandsverden. Der kommer det ind og kvæler ordet, så ordet ikke bærer frugt. Og her tror jeg, vi har svaret. Hvordan ved jeg, om det er min situation? Hvordan ved du, om det er din situation? Jeg tror, svaret ligger her i, at ordet ikke bærer frugt. Frugten, virkningen af Guds ord, er nemlig dobbelt. Guds ords frugt virker både dom over hjertets tanker og meninger, sådan som Hebræerbrevet siger det, at dette ord er dommer over hjertets tanker og meninger. Det er den ene virkning, ene frugt af dette ord. Når du læser dette ord, der kommer du jo ind i et møde med ham, som er renhed, fuldkommenhed, hellighed. Og der kommer dette ord ind og er dommer over dine tanker, dine meninger, dine handlinger. Det er den ene frugt. Den anden frugt er, at dette ord leder dig hen til Jesus, din forløser. Han, som har købt dig dyrt med sit blod. Der bærer ordet frugt i dit liv, når du ledes hen til ham. For i ham bærer du megen frugt. Så jeg tror, vi kan sige det sådan, at rigdommens blændværk eller verdens bekymringer er ved at indtræffe. Når Guds ord ikke længere får lov til at afsløre, dømme dit hjertes tanker og meninger, Du har aldrig noget at tale med Herren om og bekende for ham. Du erfarer ikke dette med at være fattig i ånden. Du er blevet selvsikker. Der kommer rigdoms, blindværk og verdensbekymringer ind som sådan tyk, tæt tåge i dit åndelige liv. Og ordet om Jesus når ikke længere ind i dit hjerte til trøst imod synden, til næring for din tro, til frimodighed i livet. Ja, når dette liv, hvor hjertet styrkes af nåden, er forsvundet, der tror jeg, at rigdoms, blændværk og verdens bekymringer er ved at kvæle ordet. For noget af det, der kendetegner det, som bliver sået i den gode jord, hører vi i vers 23. Hvordan er det, når Guds ord lander og bliver sået i den gode jord? Jo, det er ham, der hører ordet og fatter det. Ordet fatter, det skal ikke forstås som IQ. Det betyder ikke, at du forstår alle passager i skriften og forstår hele 3. Mosebog med alle dets offringer osv. og hele åbenbaringsbogen. Det er ikke det, der ligger i ordet fatter. Men ordet fatter dækker over det, at man har fået og stadig får større indsigt i Guds frelsesåbenbaring i Jesus. Det bliver givet dig som en gave, at Jesus, han er min forløser. Der bærer ordet frugt. Men når det så gælder netop verdens bekymringer og rigdoms blændværk, så kan det komme ind og kvæle ordet. Hvordan undgår du det i dit liv? Hvordan undgår jeg det i mit liv? Jeg tror, noget af hjælpen kan ligge i den vejledning, som jeg selv er blevet utrolig glad for, af Øyvind Andersen. I hans bog Livets Brød, der har han et lille afsnit om vores forhold til pengene. Faren ved pengene. Og han spørger, hvordan bliver vi frelst fra vores kærlighed til penge? Læg lige mærke til det spørgsmål, det er så befriende. Hvordan bliver vi frelst fra vores kærlighed til penge? Underforstået. Jeg har det allerede, kærligheden til pengene. Denne sætten lid til at forvente sig alt godt af pengene. Hvordan bliver vi frelst fra vores kærlighed til penge? Der er en tre svar. Først, erkend det. Erkend, at Guds ord har ret, når det taler om, hvor farligt pengene er og bekymringerne er. For det andet, så må du også forstå, at du ikke selv kan befri dig fra denne her magt. Du kan ikke selv komme fri af din kærlighed til pengene eller dine bekymringer. Men også denne kærlighed til pengene eller alle mulige bekymringer, verdens bekymringer. Også det har Jesus bekendt som sin synd. Han bar det op på korset. Han har købt dig dyrt med sit blod. Og når han får lov at fylde dit hjerte, der må alt andet vige. Og derfor må du ofte bede, O Jesus, åbn du mine øjne, så jeg må se, hvor rig jeg er. Og så kommer han også med en tredje pointe. Bestræb dig på at gøre godt mod andre. Også i forhold til det at give. Giv af dine penge. Det har også en befriende magt, så det ikke kommer ind og får magten i dit liv. Jeg har lyst til at inddrage lidt fra en salme, som jeg synes har talt stærkt til mig også, netop om det her perspektiv. Hvordan at pengene kan komme ind og kvæle troens liv. Det er salme 49. Jeg tror, mange af jer, I vil være fortrolige med, at vi har en salme, der handler om, at Herren er min hyrde. Salme 23. Men var I klar over, at der faktisk også er omtalt en anden hyrde i salmernes bog? Det hører vi om i salme 49, vers 15. Døden er deres hyrde. Og så hører vi ikke om andre hyrder i salmerne. Og det er så typisk for salmerne. Det sætter skel. Også her. Der er nogen, der har Herren som hyrde, så er der andre, der har døden som hyrde. Jo, det synes jeg voldsomt udsagn. Og vers 15 begynder sådan, de styrer mod dødsrid som får. Jamen, hvem er dog det? Vers 13. Jo, mennesker, der har rigdom, skal ikke overleve. De ligner dyrene, der går til grunde. Sådan går de selvsikre. Sådan ender de, der nyder deres egne ord. De styrer mod dødsrid som får. Døden er deres hyrde. Og i det perspektiv, så er det jo interessant at se, hvordan salmisten begynder og siger, hør dette, alle folkeslag. Lyt, alle mennesker i verden. Høj og lav, rig, såvel som fattig. Her er der et universelt budskab. Enten du er rig eller fattig. Døden kan gå hen og blive din hyrde, hvis du ikke er opmærksom på denne magt. Også pengene kan få, rigdom kan få ind i dit liv. Vers 7, de stoler på deres rigdom. Vers 8, de glemmer dog, at ingen kan købe en bror fri eller betale Gud løsepenge for ham. Læg mærke til det. Den rige glemmer, at jeg har med Gud at gøre. Og at jeg har brug for en, der kan købe mig fri. At jeg står skyldig. Det glemmer den rige. Han har jo masser af dem. Så man glemmer det åndelige perspektiv, at jeg står skyldig over for min Gud. Den virkelighed er der blevet lukket ned for. Løsesummen for deres liv er så højt, at man må opgive det for altid. Vers 12. Graven bliver deres hus for evigt, deres bolig slægt efter slægt. Skønt deres navn var udråbt over jordgodser. Altså sådan en vers, det er jo også med til at skabe noget, en sandhedserkendelse ind i dit liv. Selvom dit navn er udråbt over jordgodser, ja, så får du det altså ikke med. Det er med dig herfra. Og det bliver endnu tydeligere hen i vers 18. Han kan ikke tage med sig, når han dør. Hans velstand følger ham ikke i graven. Hvor er det en skøn realisme, der kommer ind der. Du skal ikke have det med herfra. Det, som så er overraskende i salmen, det er i vers 16. Efter han har talt om, hvordan døden er deres hyrde. Og man sidder og tænker, kan vide, hvem det er, kan vide, hvem det er, kan vide, hvem det er. Så kommer det overraskende, når han i vers 16 siger, men Gud vil løskøbe mit liv. Han vil drage mig ud af dødsrigets magt. Nu siger salmisten lige pludselig, jeg har brug for det. Jeg har brug for, at han drager mig ud af dødsrigets magt, så døden ikke bliver min hyrde. Der selv, hvor det er skjult, blag verdens bekymring og rigdoms blændværk især. Herre, du må løskibe mit liv. Du vil drage mig ud af dødsrigets magt. Hvordan? Jo, som jeg nævnte det før, ved at du erkender det, der, som det er dit problem, din synd. Der, hvor du ser, det er jo ved at komme ind og også kvæle mit åndelige liv. Så tal med Herren om det. Og vær også konkret der, som det er synd i dit liv, kærligheden til penge. Det er da, at hjertet sætter sin lid til at forvente sig godt alt, at kunne få det ene eller få det andet. Der er en befriende magt i også at være så konkret og få det sagt til ham. Og gå til ham med det. Og vide, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, du blev løskøbt fra det tomme liv. Men med Kristi dyrebare blod, Der er en med det. Og der hører, at også Jesu blod renser dig også for denne synd. Tilliden, forventningen ved rigdommens blindværk. Han har løskøbt os med Kristi dyrebare blod. Derfor kan salmisten også synge om, at Gud vil løskøbe min sjæl og drage mig ud af dødsrigets magt. Han kender denne forløser. Og derfor vil jeg spørge, har du hørt det? Er din sjæl blandt dem, Jesu blod har fået løs fra dødsrigets magt og også rigdommens blændværk? Eller har rigdommens blændværk blændet dig, så du stoler på din rigdom, praler af din formue og de jordgudser, dit navn er udråbt over? Der går man uanfægtet selvsikker, som et får mod dødsriget og med døden som sin hyrde. For man har glemt, at kun Gud kan købe min sjæl fri fra denne magt. Kun Gud. Og derfor er det også skønt, at vi i dag også kan dele Herrens nadver. Og igennem det, der også modtager syndernes forladelse. Og i dette vide, at her har jeg del i al himlens åndelige velsignelse. Her har jeg fællesskab med min forløser. Her har jeg del i Jesus Kristus. I hvem jeg er rig på alt. Himmelarving. Indskrevet i himlen. Det har en befriende magt. Det sætter fri. Nu har jeg talt om det som noget, som jeg tror mange af jer måske kender til. Jeg må sige, i hvert fald for min egen del, der er det blevet vældig stærkt. Dette, at rigdommens blændværk kan komme ind og kvæle dette ord. Og dette ords frugtbærende virkning ind i mit liv. Jesus, fri mig fra det. Det er min bøn. Og det vil vi nu bede om. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er vores forløser. Vi takker dig for, at du også ser vores livssituation og ser, hvad det er, der kan komme ind og også ødelægge troens liv. Hvad enten det er rigdoms blændværk eller andre ting. Jeg beder om, at din ånd vil kaste lys ind over det. Så at vort hjerte må have et åbent forhold til dit ord og modtage dit ord dag for dag til trøst, til tro, til frimodighed. At Jesus, Guds søns blod, renser mig for al synd. Al synd. Så beder vi om, at du må bevare dette ord iblandt os. Både hjemme i familierne og i vores menigheder. Vi beder om, at du også må oprejse vidner i næste generation, som ser rigdommene i dette ord. Jeg ser Kristus i dette ord. Så at dette ord også må blive rakt videre til næste generation. Herre, se noget til os. Send du også en bibelvækkelse ind over os, så vi må fornyes igen i vores forhold til dette ord. Også i dette ord. Amen. Nu vil vi synge nummer 497 i frelsernavnet Jesus er al min salighed. 497.